Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На працягу ўсяго кастрычніка будзе працаваць фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Ну, натуральна, што за мяжой праводзіць фестываль складаней, чым дома ў любым выпадку.
У Гданьску адбыўся кангрэс даследчыкаў Беларусі.
Першы раз кангрэс адбываўся на трох розных пляцоўках.
А таксама рэцэнзію на зборнік апавяданняў Алеся Кіркевіча «Самурай».
Осенний светлый сум души. Живем, минают дни, одны идти не одны. А мне б дожить до новой весны. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Двадцатый запраз живу соковіку, знов заквітніє усе погонить преч смугу, і хмари, що плили на протягу зими, а мне б дожить до нової весни. Гляджу на небосхил, ні зорок, ні душі. Я все життя своє не бачу сни. Мені година дві, знов мару уночі. Як мені б дожить до нової весни. На-най-на-на-на-на-най. На-най-на-на-на-на-най. Ліхтар за ліхтаром вандрують мої сни, а мені пташить та нової весни.
Слухайте передачу «Життя з літературою».
Беларускі фестываль інтэлектуальнай кнігі прадмова будзе працаваць на працягу ўсяго кастрычніка. Фестываль запускае 4 пляцоўкі па-за межамі Беларусі ў Батуме, Варшаве, Вільні і Беластоку. Я паразмаўляў са старшынёй аргкамітэту фестывалю Паўлам Баркоўскім.
Натуральна, што за мяжой праводзіць фестываль складаней, чым дома ў любым выпадку. Але дапамагаюць тыя беларусы, якія знаходзяцца ў краінах, дзе мы ладзім фестываль. А звычайна гэта тыя краіны, дзе найбольшая дыяспара. Таму Польша, Літва, Грузія – гэта вось тыя краіны, дзе мы ўжо другі год ладзім свае мерапрыемствы. І, канешне, больш складанасці, бо гэта геаграфічна нават складана. Па тысячы кіламетраў часам аддзяляюць адну краіну ад другой. Но, але, тым не менш, мы заўсёды пакладаемся на мясцовыя рэсурсы, на тых творцаў, якія знаходзяцца ў гэтых краінах, даем ім магчымасць выступіць, аб'яднацца, зрабіць штосьці супольнае, а з іншага боку спрабуем туды прывозіць тых людзей, якія знаходзяцца ў іншых краінах, каб ўсё ж такі беларусы не былі ізаляваны адзін ад аднаго, каб ўсё ж такі нейкі такі культурніцкі абмен паміж намі адбываўся. І плюс мы спрабуем заўсёды ангажаваць мясцовыя супольнасці, грузінскія, польскія, літоўскія, каб адбываўся таксама і міжнацыянальны абмен.
У фестываля адразу была закладзена пэўная філасофія, але вот апошнім часам у Беларусі шмат што змянілася. Я думаю, што мусіла змяніцца эта філасофія, ці штосьці змянілася, вот некія падставовыя рэчы ў фестывалі, там па-іншаму фармуецца штосьці, па-іншаму працуе.
Ну, нам часам наракаюць на тое, што наша назва гучыць вельмі пафасна, фестываль інтэлектуальнай кнігі, а магчыма, не ўсе далёка кнігі ці аўтары, якія з'яўляюцца на фестывалі, адпавядаюць гэтым высокім планкам. Ну, але мы за пачатку паставілі сабе за мэту, што мы не з'яўляемся там арбітрамі, якія вызначаюць, якія кнігі там інтэлектуальныя, якія не. Мы хутчэй працуем над тым, каб агульны ўзровень кніжнай культуры ў Беларусі, ён павышаўся, каб аўтары сустракаліся са сваімі чытачамі, з рэдактарамі, з крытыкамі, каб усе, хто ўдзельнічае ў стварэнні кніг, яны разумелі, што кніга – гэта не толькі забаўка там, не толькі тое, што можа прынесці нейкія грошы, што кніга – гэта тое, што працуе на людзей, на іх ідэнтычнасць, тое, што вучыць іх думаць, тое, што стварае іх светапогляд. І таму ад таго, наколькі разумная кніга будзе ў беларусаў, настолькі залежыць будучыня нашай нацыі.
На кастрычнік ўжо запланавана, што адбудзецца фестываль прадмова, ўжо ёсць канкрэтныя даты, канкрэтныя гарады. От у якой стадіі от зараз ідзе падрыхтоўка да гэтага фестывалю? Наколькі ён ўжо гатовы, каб адбыцца?
Ну, як прынята казаць, на 90%. То бок фестываль ўжо абвясціў канчатковыя даты. Гэта з 30 верасня па 30 кастрычніка. Гэта 4 гарады, гэта адна онлайн-пляцоўка. Усе гэтыя даты пазначаны на нашым сайце, прадмова байці, прадмова ЕУ, і там яе можна адшукаць. І гэта практычна ўсе вікенды, якія ёсць у кастрычніку месяцу. І, адпаведна, амаль усе пункты праграмы ўжо можна знайсці і прачытаць у нашых соцсетках ці на нашым сайце. Адзінае, што, канешне, могуць быць да апошняга нейкія змены, хтосьці можа захварэць, штосьці адмяніцца, але агулам ужо там, зноў-такі, на 90% праграма гатовая, ёю можна ўжо глядзець, выбіраць, што тебе хочацца наведаць і, адпаведна, прымаць планы на будучы месяц.
Фестываль прадмова, ён фармуецца прыкладна так, як і кангрэс даследчыкаў Беларусі, знізу, то бок, падаюцца заяўкі і гэтак далей. І па гэтых заяўках, в прынцыпе, можна адсачыць, што адбываецца ў гэтай культурнай прасторы беларускай, і якія кнігі выходзяць, што найбольш цікавіць. От што можна сказаць пра гэта? Стала менш кніг выходзіць, кнігі якія выходзяць, напрыклад, мне здаецца, паэзіі мала зусім выходзіць.
У гэтым годзе мы чакана для сябе патрапілі ў пэўную яму, бо зразумела, што кніг стала выходзіць менш. І з прычыны таго, што пайшла жорсткая траўля кніга выдаўцоў у самой Беларусі, іх пазбаўляюць ліцэнзіі, толькі ў мінулым годзе зачынілася некалькі выдавецтваў, прыпынілі сваю дзейнасць, але, дзякуй Богу, адчыняюцца і за мяжой. Таксама зразумела было, што спачатку ў аўтараў было шмат напрацавана ў багажу з тых падзей 20-го году матэрыяла ранейшых нейкіх наробкаў, якімі яны скарысталіся, каб іх выдаць летась. А вось на гэтым год ўжо такога наробку было менш, а многія аўтары альбо знаходзяцца ў такім траўматычным стане, каб штосьці пісаць, альбо просто фізычна шукаюць грошы на існаванне, ім таксама не да творчасці. Таму, канешне, колькасць выйшаўшых кніг паменшыла, але не магу сказаць, што іх там зусім няма, ці іх там крытычна мала. Яны ёсць, просто іх стала трохі менш. Канешне, ёсць шмат работ, які так ці інакш асэнсоўваюць падзеі сучаснасці. Яны напісаны часам як дакументальныя нейкія рэчы, часам як мастацкая літаратура. І зразумела, чаму гэта так робіцца, таму што траўматычны, нейкі драматычны досвід ён заўсёды прыцягвае і чытачоў, і аўтараў. Але выходзяць і тыя работы, якія, што называецца, пішуцца дзеля высокага мастацтва, альбо з'яўляюцца нейкімі такімі стратэгічнымі праектамі для іх складальнікаў, аўтараў, якіх яны спрабуюць зрабіць свае там маніфесты, нейкія такія сур'ёзныя мастацкія ці інтэлектуальныя выказванні. І такія таксама, дзякуй Богу, ёсць. І нельга сказаць, што ў нас нейкая ёсць перарваная традыцыя. Усё працуе, усё знаходзіцца ў рэчышчы.
Мусім прызнаць, што большасць нашых аўтараў, аўтараў кніг, знаходзіцца ўсё ж такі ў Беларусі. Ну і ў Беларусі таксама, мусім прызнаць, выходзяць кнігі і мастацкая літаратура ў дзяржаўным выдавецтве. Ёсць яшчэ некалькі прыватных выдавецтваў, недзяржаўных выдавецтваў. А як гэтыя аўтары, якія зараз у Беларусі, наколькі яны актыўна заяўлялі пра ўдзел у прадмове і наколькі небяспечна ім удзельнічаць?
Ну, гэта перадусім і псіхалагічная праблема для людзей, і праблема, скажам так, бяспекі. Бо, натуральна, многія людзі баяцца наогул зараз дзе-небудзь, неважна дзе публічна з'яўляцца, бо любое з'яўленне на публікі прыцягвае дадатковую ўвагу да імёнаў, і гэта можа адбіцца на іх бяспецы, на тым, што іх могуць нейкім чынам яшчэ больш рэпрэсаваць у Беларусі. Таму, канешне, частка аўтараў змушаная была альбо зусім адмовіцца ад удзелу, альбо прымаць удзел у нейкіх больш лёгкіх формах для сябе, там онлайн падлучацца ці неяк інакш, просто дзеля таго, каб пазбягаць гэтай залішняй публічнасці. Але натуральна, што нельга сказаць, што там ўсё культурніцкае жыццё перамясцілася выключна за межы Беларусі, і што толькі тут выходзяць кніжкі, ці што толькі тут яны пішуцца. Вось, натуральна, што такі працэс адбываюцца пастаянна і ў самой краіне. Іншая справа, што, канешне, той узровень там стрэсавасці працы, той узровень небяспекі, які там адчуваюць аўтары, яны, можа, не дазваляюць ім напоўніцу свае таланты рэалізаваць ці змушаюць іх пісаць часткова ў стол, не выдавацца пакуль, ці выдавацца пад нейкімі псеўданімамі, просто каб зноў-такі не прыцягваць да сябе ўвагу. Ну і гэта, канешне, трохі адбіваецца на ўсёй прадуктыўнасці беларускай культуры, якая ствараецца зараз у краіне. Можна, канешне, працягваць выдавацца там у дзяржаўных выдавецтвах там ці ў дзяржаўных там часопісах ці газетах, яны ж дасюль выдаюцца ўсе гэтыя літаратура мастацтва і
часопісы Полымя.
Да, ўсе гэтыя як бы перыядычныя выданні, дзе беларускія аўтары, ну як бы могуць друкаваць свае творы. Але, ну, сёння для многіх гэта паўстае як маральная дылема. Ці хочам мы нейкім чынам вось такой калабарацыяй займацца, ці не будзе наша творчасць у гэтых выданнях проста нейкай формы падтрымкі, хай сабе ўскоснай дзеянню гэтай улады супраць і беларускай культуры, і беларускай там нацыянальнасці. І вось таму не ведаю, гэта такое вельмі для мяне спрэчнае маральнае пытанне. Вось што рабіць творцу ў Беларусі з асабістага пункту гледжання, наколькі можна і ці патрэбна ангажоўвацца ў нейкія такія дзяржаўныя культурніцкія праекты, хаця самі па сабе яны як бы не нясуць такой нейкі ідэалагічнай можа функцыі, але яны падтрымліваюцца той жа самай дзяржавай, якая рэпрэсуе беларускую культуру. І таму тут кожны сам для сабе вырашае, мне здаецца, наколькі трэба і варта удзельнічаць у такой культурнай дзейнасці.
Сёлетні фестываль прысвечаны пошуку будучыні для беларускай культуры. Сярод яго ўдзельнікаў вядомыя беларускія літаратары і дзеячы культуры, а таксама пісьменнікі і інтэлектуалы з усяго свету, якія далучацца да падзеі офлайн і онлайн, каб абмеркаваць актуальныя выклікі і надзённыя праблемы, якія стаяць перад беларусамі сёння.
Пайшоў і дарогай не той, дарэмна дарога прасіла. Чакай, азірніся, падумай, пастой, вяла невядомая сіла. Дарозе казаў, ты не тая маўчы, ні д'яблу, ні веру, ні Богу. І крочыў у дзень і ўначы, пакуль не одолел дорогу. И рушил далей на цалікі сляды, покинув, что стежкою стали, а тыя, что зим не пайшли, кто куды, позбошвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корой, як ён под горой, як ён на горы. Як знік і прапаў за гарою.
Радыорацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Завершыў сваю працу 11-ты кангрэс даследчыкаў Беларусі. Ён упершыню праходзіў у Гданьску. Тут сабраліся навукоўцы і даследчыкі гуманітарных і сацыяльных навук з многіх краін свету і, зразумела, з Беларусі. Я паразмаўляў пра вынікі сёлетняга кангрэсу сябрам аргкамітэту, гісторыкам з Коўна Томашам Блашчыкам.
Конгресс был отметный перш за все тому, что первый раз конгресс отбывался на трех разных плацовках. За все, что мы робили, это были максимально две институции, две плацовки, которые являются хостами конгрессу. Тут с инициативы музея Другой сусветной войны в Гданьску, Европейского центра солидарности и Национального морского музея в Гданьску. И дякуючи супрацовництву с этими установами, так отрималось, что были эти три плацовки. И вот, конгресс, когда он проходил в Вильне, когда проходил в Варшаве, там так само было шмат партнеров. Але вось три разные установы были гаспадарамі кангрэсу. Гэта ну, першы раз так, так здарылася.
А як вы думаеце, вось гэтая сітуацыя, якая зараз драматычная сітуацыя, якая зараз склалася ў Беларусі і вайна ва Украіне, яна неяк адбілася на працы кангрэса, на тых тэмах, якія тут гучалі?
Так, яна адбілася на тэмах, якія звучаць. Ясна, што ад часу падзей ва Беларусі, ва Украіне, гэта украінская частка кангрэсу, яна вельмі расшырылася. У нас заўсёды было шмат удзельнікаў з Украіны, тады, калі асабліва тады, калі быў уведзены безвізавы рэжым з Украінай, тады даволі шмат даследчыкаў з Украіны пачала прыязджаць да нас.
Але вот я б не сказаў, што сёлета іх было шмат.
Сёлета іх не шмат, таму што вельмі складана выехаць, вельмі складана дабрацца, ну гэта ну ва ўмовах вайны асабіста даязджаць у
тым больш што мужчынам напэўна нельга ўвогуле пакідаць краіну.
Так, там ну ёсць даволі вялікія абмежавання для таго, але ну Украіна у нас як заўсёды ёсць колькасць удзельнікаў напэўна на трэцім месцы пасля Беларусі і Польшчы.
А вось калі казаць пра нейкія новыя секцыі, новыя тэмы, якія гучалі, тут можна сказаць, што нейкія новыя тэмы, а штосьці знікла, стала неактуальна?
Не, тут я б сказаў, што гэта сетка, рамка панелаў і секцій, яна такая даволі стабільная, але ну якраз права крыху больш рэпрэзентаваная у гэтым годзе, а так стабільна гістарычна-культурніцкія секцыі, паліталагічныя, яны домінуюць, і тут зараз ну, не можна сказаць, што ёсць нейкі там вялікія тэндэнцыі ў гэтым. Гэта мова ясна, што гэты кангрэс, ён самы вялікі кангрэс пасля 20-го году. Калі раней вялікай праблемай была пандемія, якая ну прымусіла адклікаць кангрэс у 20-м годзе, потым вельмі ну гэта пандэмічныя абмежаванні з 21-го году, потым вайна і абмежаванні, якія візавыя абмежаванні, якія тады ўвяла літоўская рэспубліка. Ну штогод ёсць нейкія новыя выклікі, а ў гэтым годзе новым выклікам была нова пляцоўка. Тут трэба ну прысесці, паглядзець, сапраўды магчыма падсумаваць гэты кангрэс, ці гэта ёсць ну завяршэнне нейкага працэсу вяртання ў такі звычайны рабочы працоўны рытм. Хаця ну ў так складанай сітуацыі ну цяжка казаць пра вяртанне да рабочага рытму, які быў там у 19-м ці 17-м годзе.
Адметнасцю гэтага кангрэса стала яшчэ тое, што досыць мала прыехала даследчыкаў з Беларусі, самой Беларусі. І гэты кангрэс усё ж такі ператвараецца ў такі форум для даследчыкаў з-за межа. Вот гэта як адмоўна з'ява, і вот як вы гэта ўспрымаеце?
Заінтарэсаванне даследчыкаў самой Беларусі, яно ёсць, яно не губляецца. Але вось ну складаныя ўмовы прысутнічаць тут. Пакуль яны не знікнуць, я думаю, што ёсць такая небяспека, што ну кангрэс у нейкім моманце можа ператварыцца ў пляцоўку сустрэчы навукоўцаў з-за межа. З другога боку, ну кангрэс заўсёды быў адкрыты на ўсіх удзельнікаў. Так тут сказаў бы, што гэта ну не з нашага боку гэтая магчымасць ёсць абмежаваным, і з задавальненнем прынялі бы кожнага удзельніка з Рэспублікі Беларусь, які да нас даехаў, але ці гэта візавы рэжым і нейкія іншыя абмежаванні, яны нам не дапамагаюць гэтым, напэўна.
То бок кангрэс завершыў сваю працу, рыхтуемся да новага кангрэсу.
Так, зараз трэба лічыць нейкі там некалькі тыдняў на падсумаванне, разлікі, усе гэты справы, якіх удзельнікі кангрэсу не бачаць. І тады, звычайна, недзе там познай восені трэба будзе пачаць рыхтаваць наступны кангрэс.
Кангрэс даследчыкаў Беларусі – адзінае міжнароднае мерапрыемства, якое праводзіцца штогод і з'яўляецца тым стрыжнем, вакол якога гуртуецца акадэмічная супольнасць.
Смывается водой. Гляди, провайдеры змагаются за право быть с тобой. Зрешты знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Начинаемся и снедаем, и день берет разбег. Мы обдымаемся и ведаем, что хутка пойдет снег. Знаёмый город сникнет у в окне, и изменится настрой. Я сподеюсь, ты не снишься мне, бо я живу тобой. Зрешты знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
У маёй перадачы беларускія пісьменнікі працягваюць згадваць пра калег па літаратурным цэху, якія ўжо не з намі. Сёння ўспамінамі пра празаіка Юрыя Станкевіча працягвае дзяліцца Кастусь Касяк.
Одну я памятаю презентацию, я только не памятаю, какую книжку, на какую я сам не пришел. И меня это так, тогда издивило, что автор может не прийти на свою презентацию. Это был Змитер Вишнев, его на выдавец. Здається, там був Славоміра Домовіч, ще, може бути, нехто, я вже просто не пам'ятаю, там год 2013-2014, це, може бути, Шала була презентація, здається, в книгарні Лохвіна, він навіть і не прийшов. А «Повночний вітер для спілих плодов» – це 2016 год, це Галіафи відкрили свою нову книгарню в Троєцькому предмісті, пройшло не так шмат часу. З того моменту, як відкрилася книгарня, там була повна залі і була різна публіка, просто аматори літератури, тих, кого можна там назвати правими, все, що від гэтага засталося на той момент. То бок повна залі була, і він приїхав, але він так само приїхав, його привезли там хлопці, він приїхав, якби виступив, поговорил, подписали книжки, и он поехал до дому. То бок, я в этом плане был не вельми таким, что называть, кампанейскім чалавекам, можа быць з іншымі, магчыма, ну я не ведаю. Але вот так вот з намі, каб ён любіў пагаварыць, там всё такое, пабавіць час, але вот так вот, каб там, я не ведаю, нейкі там, напрыклад, фуршэт пасля прэзентацыі, тое, што вот прынята в літаратурных колах, калі вот там, скажам, адбылася прэзентацыя, потым нехта застаецца, людзі ідуць там або там на месца, або там ідуць у якую-небудзь кавярню, рэстарацыю там, ну і всё далей такое, ну, такога, ну, не было у яго такого.
Ну, добра вядома, што сам Юрый Станкевіч паходзіць з Барысава, але пазней ён пачаў працаваць у часопісах мінскіх у маладосці, у крыніцы ён працаваў, і ён пераехаў у Менск. Але затым ён зноў вяртаецца ў Барысаў, і апошнія гады свайго жыцця ён жыў у Барысаве. А вот як то, дзе ён жыў у Менску? Ты не ведаеш пра гэта?
Пра гэта мы неяк нават з ім і не размаўлялі, таму, ну, шыра кажучы. Я не ведаю. Ну, тут я абсолютно нічога не ведаю про гэты перыяд. Так трохі про маладосць я ведаю, ён мне распавядаў. Асабліва апошнія гады пры сконе Саюзу, вот як яны там спрабавалі зарабіць, калі, скажам, падтрымка дзяржавы знікла, і першыя гады незалежнасці. Вот гэта ён мне распавядаў. А пра вот такія нейкія прыватныя, пра асабістыя рэчы ніколі нават мы з ім не гаварылі, таму я не ведаю.
Ну і, напэўна, мала хто ведае, што Станкевіч – это яго псевданім. Да, таму што сапраўднае прозвішча яго Харытанович.
І от,
да, і от не ці... Я недзе чытаў, што гэта прозвішча нейкае таксама яго, з яго радаводу нейкага.
Тут я не ведаю, это хіба Андрей Мельніков ведае. Ён, я памятаю, пісаў такія вялікія, працяглыя біяграфічныя два артыкулы ці тры пра яго. Вот там, напэўна, гэта ўсё распісана. Я так шчыра кажу, вот такія сямейныя рэчы мы з ім не абмяркоўвалі. Я ж кажу, мы любілі вот пагаварыць з ім пра літаратуру. Ну, то бок вот пра літаратуру, пра культуру, пра там Акіру Курасаву, ну, так такія рэчы. А вот гэта я нават ніколі і не пытаўся, а ён і не распавядаў. Ну, то бок гэта так.
А як ты думаеш, вот лёс спадчыны Станкевіча, вот якое месца ён можа заняць у літаратуры? Ці ён застанецца ў гэтай нішы кантраверсійнага пісьменніка, які там уздымае не зусім такія нармальныя тэмы, і што ён как бы не для школьных падручнікаў і не для чытання ў школе? А для каго ён тады будзе для чытання?
Тут я б сказал так, что, на мою думку, ну, классиком белорусской литературы вот конца 80-х, початку 90-х, ну, или, або там, скажем, 90-х, там, ну, скажем так, первых годов незалежности он будет однозначно. Может быть, в школьных подручниках он не будет. И это, навод, ну, как на мою думку, и не обовязково, как он там был, потому что, ну, как бы школьная программа, она такая универсальная, как, умовно кажучи, подобалась и не подобалась усім. Ну, то бок, это некие такие творы, ну, аб усім і не аб шым. Але, я думаю, ён застанецца як такі вось, ну, назовем гэта так, ну, можа быць, не рэвалюцыйны пісьменнік, ну, пісьменнік, які мяняў беларускую літаратуру. Таму што вот самі, ну, вот, як на пачатку размовы мы казалі, самі, калі вот быў школьнікам, ну, это был там 10-11 клас, мяне вельмі ўразілі яго творы, прычым яны ўразілі не столькі вось гэтай тэматыкай, як там «Любіць ноч, права пацукоў», і затым тое, што я там чытаў вось гэтага «Лупа» і ўсё астатнє, колькі самім напісаным і падыходам, то бок для мяне это было вот реальна тады, это было реальна дзіва. І вот як я казаў, што многія хто з тых, хто чытаў натуральна, не просто там школьнікі, ведалі яго імя, таму што ён вельмі моцна выдзяляўся на фоне вот такой сярэдняй беларускай літаратуры. То бок у школе нам, ну, што прапаноўвалі там? У 9 класе, я памятаю, «Хрестаматыя», это быў такі сіні падручнік, і в нём было цікава толькі адзін твор, это «Аблава Васіля Быкова», таму што там пра камуністаў, пра мужыка, які там бег з лагеря, якога ў выніку там загналі в багну, і ўласны сын удзельнічаў у гэтай аблаве. Вот адзін твор, які быў цікавы. Всё астатняе было, ну, такое там шэрае, назавём гэта так, і далёкае, таму што гарадская моладзь, ну, умоўна кажучы, чалавек ходзіць у школу, многа хто, ну, нават там в вёсцы не быў, ну, это каб было зразумела, да, што там, там умоўна кажучы, там, ну, я так пажартую, там жывую каровы не бачу. И вот это вот все там люди на болоте, это не выкликало никаких, ну, как это правильно сказать, таких вот эмоций, то бок не знаходило отгука. А у Станкевича было наоборот, то бок это вот было у него в книжках, вот потом вышла еще книжка, я уже в университете учился, она называлась «Миллиард ударов». Там шмат было вот такого, умовно кажучи, вот отказы на запытание вот такой вот растущего организма, то бок там як робить той, як той, як може быть, як може не быть, як потребно, як не потребно. То бок, я думаю, что он застанется таким літаратором, який меняв белорусскую літературу. Ну, не, может быть, не до лепшего, але який зробив просто свой сегмент в белорусской літературе. Тому что у нас есть ну, реальна проблема, скажем, у нас вельмі шмат людзей, які пішуць на гістарычную тэматыку, але іншыя лакуны просто не закрыты. Ну, то бок, в літаратуры ж не можа быць насамрэч, вот калі так, сесть разабрацца, там, зручныя, незручныя тэмы. Кожны аўтар піша пра тое, пра што яму цікава. У нас вот ёсць праблема, ну, як мне бачыцца, это то, што многія звяртаюць увагу толькі на гісторыю. То бок, у нас вот шмат-шмат твору пра Вялікае княства Літоўскае, пра Рэч Паспалітую, там яшчэ пра нешта такое. А, напрыклад, вот пра жыццё, пра некіх там бандытаў, я не ведаю, там пра наркаманаў, пра алкаголікаў, ну, пра некія вот такія рэчы побытавыя, пра там любоў вучня да настаўніцы, у яго ёсць таксама такі твор, называецца «Партрэт выпускніка на фоне адлігі». Вот пра такія некія рэчы побытавыя, якія могуць здарыцца з кожным у жыцці. Ну, такога ў нас мала. І в гэтым, ну, как бы такая заслуга Станкевіча. А тое, што ён такі, ну, як яго называлі, чарнушнік, ну, так это ж права чытаць, можна чытаць, можна не чытаць. Это як з кіно, то бок, ну, ты включаеш тэлебачанне, табе это падабаецца, ну, ты глядзіш, не падабаецца, ты выключыў. Тое ж з кнігай, ну, калі камусьці гэтыя тэматыкі не блізкі, то можна не чытаць. Гвалтам жа, ну, як бы ніхто не прымушае гэта рабіць. Таму, я думаю, ён застанецца як вось такія. Ну, вот як той же прыгаданы мною Луі Фердынанд Селін. То бок, ён таксама во Францыі зараз там незручны аўтар, таму што ў 40-е ён быў там, умоўна назавем яго в калабарацыі. Але французскую літаратуру в 30-е яго вось гэта падарожжа на край ношы, это такая змрочная кніжка пра досвід першай сусветнай, як чалавек пайшоў добраахвотна на вайну, там атрымаў раненні, расчараваўся ва ўсім і потым павандраваў па свеце і пабачыў, што, маўляў, нічога добрага ў гэтым свеце няма. Вот гэты твор зрабіў такую, ну, не тое, каб рэвалюцыю, ён зрабіў такі пераварот ва французскай літаратуры, ён яе змяніў да непазнавальнасці, то бок зрабіў яе хутчэй вот такой, якую мы ведаем яе зараз. Ну, і вот, напрыклад, твор Станкевіча 90-х, вот ты ж любіць ноч права пацукоў, гэта, ну, прыкладна для мяне асабіста, это прыкладна такі самы твор, які, ну, як бы паказвае, што беларуская літаратура можа быць іншая, то бок яна можа быць не толькі там пра вёску, пра трактар, не толькі там, не ведаю, там пра гераічнага Кастуся Каліноўскага і там якіх-небудзь уладароў Вялікага княства Літоўскага, яна можа быць вот пра простых людзей, которые там сутыкаюцца з нейкімі там сваімі праблемамі, спрабуюць іх вырашыць так, як яны, ну, умеюць.
Юрый Станкевіч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Барысаве. Бацька пісьменніка ў 1946 быў рэпрэсаваны па 58 артыкуле ў Карагандзінскі папраўча-працоўны лагер. Юрый рана кінуў школу і пачаў працаваць. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у Барысаўскай аб'яднанай газеце. Неўзабаве пераехаў у Менск. Быў літсупрацоўнікам, загадчыкам аддзела часопіса «Маладосць», загадчыкам аддзела часопіса «Крыніца». Напісаў некалькі раманаў, шмат аповесцей і апавяданняў, а таксама каля дзясятка п'ес і кінасцэнарыяў.
Страху болей няма. людей, смак ветру и криви, якая б'є у скроні, і ти біжиш худшей, каб не спинилось серце, покуль єсть небосхил, і оно живе і б'ється, і робятся легшей повітря камяні, і стіни бицем би з папери знову у вогні. У наших серцах, наших марах, наших снах не згасне вогніша надії.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алій Скіркевіч нарадзіўся ў 1989 годзе ў Гародні. Пасля заканчэння першага ліцэя паступіў у гарадзенскі універсітэт на гістфак, спецыяльнасць археалогія. Сам сышоў з другога курса, быў намеснікам старшыні маладога фронту, кіраўніком яго гарадзенскай філіі. Падчас выбарчай кампаніі 2010 года Кіркевіч працаваў у ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага. 28 студзеня 2011 года затрыманы ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 у Менску. Быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, памілаваны указам кіраўніка дзяржавы 1 верасня 2011 года і вызвалены. У 2013 годзе атрымаў літаратурную прэмію імя Францішка Ляхновіча. У 2018 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшла яго дэбютная кніга прозы «Самурай».
Рэцэнзіі.
Калі беларускія пісьменнікі сёння гавораць, што пасля жніўня 2020 года ў Беларусі павінна паўстаць новая літаратура, то мне асабіста згадваецца, што пачаткі гэтай новай літаратуры пачаліся з'яўляцца раней, 10 гадоў таму, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года былі арыштаваны і асуджаныя да зняволення ўсе альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты і самыя актыўныя чальцы іх штабоў. Малады пісьменнік Алесь Кіркевіч уваходзіў у штаб Віталя Рымашэўскага. Таксама быў арыштаваны і асуджаны. Праўда, праз некі час памілаваны і вызвалены. Але пісьменнік паспеў прайсці праз усе адпаведныя універсітэты і набрыняць уражаннямі і развагамі, з якіх і нараджаюцца ў пісьменнікаў кнігі. Такім чынам, дэбютная кніга Кіркевіча «Самурай», на маё меркаванне, гэта і ёсць адна з першых праяваў новай беларускай літаратуры. Да турэмных універсітэтаў трэба дадаць яшчэ працу ў «Маладым фронце», якая таксама пакінула шмат уражанняў і разваг. Увогуле, Алесь Кіркевіч як пісьменнік пачаў фармавацца на старонках газеты «Наша Ніва». Гэта заўважна і па кнізе, бо большасць апавяданняў, якія ў ёй змешчаны, былі надрукаваны на старонках «Наша Нівы» з 2014 па 2017 год. Пра што піша аўтар? пра розныя акцыі апазіцыі, напрыклад, пра абарону курапатаў, пра дачыненні паміж сябрамі, якія прайшлі праз моладзевы пратэстны рух, пра канфлікт паміж старым і новым, ну і, натуральна, пра каханне. Відавочна, многія апавяданні цалкам спісаныя з рэальных падзеяў, як, напрыклад, апавяданне «Калыска рэвалюцыі», у якім аўтар апісывае, як журналісты прыехалі на суд у Свіслач над мясцовым актывістам, які ўдзельнічаў у акцыі ўшанавання памяці братоў Каліноўскіх. Усё ўжо тады было. Пераслеты, штрафы за бел-чырвоны-белы сцяг, фармальныя суды, якія не кіруюцца ніякімі законамі, міліцыянты, якія выступаюць сведкамі ў судах і выконваюць загады ўлады, а не слугуюць грамадству. Заканчваецца кніга некалькімі вершамі Алеся Кіркевіча. У вершы «Сыну» чытаем. Я веру, свет пачуе нашы крокі, сыдуць палітыкі, чыноўнікі, мянты. Згараць архівы, знікнуць гарады, мінулага вуголля топчуць ногі. Мяне не будзе, застанешся ты, не бойся і прайдзі свае дарогі.
Рэцэнзіі.
Калі над лугам босел праляцеў, і ты за ім падмяцца захацеў. Было яшчэ нічога невядома. Ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна, ці просто да вязковага вакна. Смерць зазерне і памаўчыць знаёма. Калі, калі над лугам бусел праляцеў, бусел пролетел. И восемь минут, той час пропал, той лад. Сдается, и шляхов нема назад. Война и смерть на полночи и полдни. А снится бусел и тревожит сон, что спад облаков белых почтён, что ведая про что от веку помнить.
Сторонки с книги.
Працягваем знаёміцца з зборнікам апавяданняў Алеся Кіркевіча «Самурай». Урывак з апавядання «Калыска рэвалюцыі» чытае Стась Дедерка.
Сведкі, як заўжды, два міліцыянты. Чэмер і Гарбачонак, прынамсі, я так запісаў. Адзін начальнік Рауса, другі начальнік Ічу. Парачка Твікс. Абодва ахоўвалі ўрачыстасці па братах Каліноўскіх. Ахоўвалі? Ад каго? А што делалі дэманстранты? Ну, з флагамі стаялі, рэч толкалі. Водзіць рукой па ветры лысаваты начальнік Рауса. Как всегда. А гражданин Палуйчык был там? Был гражданин. Міша сядзіць спінай да нас на першай лаўцы. Твару і эмоцыяў не бачна, толькі патыліца. Але Міша хвалюецца, вядома, хоць і трымае сябе ў руках. Ягоны голас падчас дачы паказанняў такі ж ціхі, як у краме, поўны нейкага фаталізму. Скажыце, Міша звяртаецца да міліцыянта, а бел-чырвоны-белы сцяг забаронены ў Беларусі? Ну, как вам сказать, переминается с ноги на ногу Чемер. Я такой информации не имею. У нас есть наш флаг, вот, показывая рукой на державный штандар у куте. А бело-красный, не знаю. Дякуй. Гэты дякуй Міша дадае кожны раз, калі гаворыць суддзёй ці задае пытаннем ліцыянтам. Задаючы пытанне, Міша стаіць, трымаючы далоні разам у замку, як падчас малітвы. Дякуй за што? Второго ноября я нес службу вместе с группой видеофиксации сначала на кладбище, потом возле памятников, позже в деревне Якушовка, отрывистая кадруковальная машинка, да я показания Горбачонок. А гражданина Полуйчика видели? Так точно, на кладбище с флагом, возле памятников тоже с флагом, в Якушовке уже без флага, отдал товарищам. Гарбачонак зусім іншы за расхлябанага пузатага Чэмера. Акуратны, падцягнуты, выканальны, грамотна выказывае думкі. Цікава, чаму яго не паслалі адсюль на павышэнне? Скажыце, зноў устае Міша, а бел чырвона-белы сцяг забаронены ў Беларусі? Да, он запрэшчон. Дякуй. Пасля выступу міліцыянты просяць суддзю іх адпусціць. Праца. Суддзя не супраць. Вырак? Не. Яшчэ рана. Засталіся відэаматэрыялы. К сожалению, наш зал не оборудован для просмотра видео, тому перейдем в кабинет. А может, не треба, аккуратно схиляя судью, скончить все худко Миша. Все ж ясно. Почему же? Все посмотрим, пройдемте. Миша с судьей да секретаркой идут по червоной дорожце с орнаментом по боках неким бесконцем коридором. Мы сядаем на лавах у щенцах. Володик одразу лезет в телефон. Чесь и Валера, как старые коллеги, закинувши ногу за ногу, повольно про нечто говорят, часом усмехаются. Я нарешті починаю разуметь одну речь. Усе гэтае шоу для нас, журналистов. Каб нас не было, Миша наупрост зайшов бы до судді в кабинет, повітаўся б да атрымаў штраф. Хвілін 10 на ўсё пра ўсё, разам з пісаннем заявы на атрыманне копіі пастановы. Тым часам на пляцоўку перад залам падымаецца яшчэ адзін сяржант, за якім ледзьве валачы ногі няголены дзядзька нявызначанага ўзросту ў камуфляжы ды брудных гумовых ботах. Сапраўдны індзеец. Сяржант пальцам паказвае на лаву, маўляў, сядай. Той сядае, здзіўлена аглядаючы нашу кампанію, пасля чаго з немым пытаннем на твары глядзіць на міліцыянта. Хто гэта? Я адкідваю позірк на драўляны шапік на сцяне, заплюшчваю вочы ды спрабую адключыцца. Дзіўныя думкі лезуць у галаву. Вось міф Цоя, заснаваны на тым, што ён загінуў рана. Той ж з Каліноўскім. Рэвалюцыянер, рамантык, такі малады на шыбеніцу. А як бы выглядаў Каліноўскі, скажам, у 50 гадоў, пасля паразы паўстання, каб вярнуўся на бацькаўшчыну з высылкі? Ідут, пашлі. Володзік целяпае за рукаў. Сумны стомлены Міша вынырвае па чырвонай дарожцы з калідора. Чэсь, Валер, Володзік і я падскокваем з лаваў ды ідзём у залу. «Встать, суд идет!» Фактично на ходу с порога обещает секретарка с шерой течкой, протиснутой до грудей. Вырок предказальный. 25 базовых, что складает 4,5 миллиона рублей. В опошнем слове Миша Полуйчик казал нечто про стях, героев, якія за его померли, про ушанование памяти напередодні дзядоў, про уладу, с якой, мабыть, нечто не так, коли людей судить за ускладание кветок. Суддя слухая апатично, схававши вот чы ў паперы.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
І кніня зёлкі ад іх мала толку гартаю. Усмешкі на тварах, лунаем у марах. Бывая. Висять абажуры, стреляют амуры, все мимо. И мы заблукали в снях помеж Минском и Рымом. Раз светлофоры гуляют акторы у картинах. Как парасоны, измена сезона у витрина. Смарнели отели, все отшумели от дыму.
заблукали у пясках поміж Мінськом і Римом. Поміж Мінськом і Римом, поміж Мором і Кримом, поміж ранням і ночу, поміж талих озер, поміж полем і небом, поміж солью і хлебом, поміж Мінськом і Римом, под оковою зор. За вокнами слота пустые турботы самотно хвалюются мамы, идут телеграммы зворотно. Святая натура стомилась, а скура от грыму. Мы просто сгубились, а нет земеж Минском и Римом. Помеж Минском и Римом, помеж Мором и Крымом, помеж ранним и ночью, помеж талых озер, помеж болем и небом, помеж солью и хлебом, помеж Минском и Римом, под оковою зор, под оковою зор. Мором и Крымом, поміж ранням и ночью, поміж талых озер, поміж болем и небом, поміж солью и хлебом, поміж Минском и Римом, под оховою зор. Поміж Мінськом і Римом, поміж Мором і Кримом, поміж ранням і ночью, поміж талих озер, поміж болем і небом, поміж солью і хлебом, поміж Мінськом і Римом, под оковою зор.